Сәлем, құлпырған әлем, бұл Илдардың блогы. Қош келдіңіз, кезекті сан. Бүгінгі әңгіме алдында уәде еткендей, менің колледж кезіндегі қазақ деген лақабатым қайдан шықты. Сол туралы болмақшы. Екі жылы мен Алматы экономикалық колледжіне программист оқуына түстім. Техник программист болған. Жалпы ол жерде білу керек зат, біз оқыған группа. Ол жерде тек қана ұлдар оқыған, қыздар болмаған біздің группамызда бір 30 шақты адам. Сол 30 шақты адамның ішінде мен жалғыз қазақ болған. Оқуым орыс тілінде болды. Негізі қазақ тілінде де группалар болған, бірақ мен орыс группасын таңдау себебім программистік немесе техникаға байланысты көптеген терминдер немесе оқулықтар өте аз болған, ал ақпаратты мен әрдайым интернеттен орыс тілінде алдым. Мектеп кезінде де орыс классының оқушыларымен көп араластым. Бір жаннан сол да бар шығар. Жалпы кішкентай кезімде де біздің ауылда онша көп болған жоқ орыстар, бірақ біздің көршілеріміз орыстар болған, солардың балаларымен өстім. Мүмкін орыс тілін бір жақсы білетінім содан болған шығар. Жаңағы түскен группада 30 шақты студенттердің ішінде мен жалғыз қазақ студент болып шықтым. Сол кезде санағанымыз бойынша ол жерде 7 ұлт өкілдері оқыды бір группада. Оның ішінде немістер болды, татар болды, шешендер болды, сосын ұйғырлар болды, орыстар болды и вот қазақ. Мен жалғыз қазақ болдым. Сөйтіп бірінші курсты мен сөйтіп оқып жүрдік. Содан кейін екінші курста біздің группамызға екінші қазақ келді. Қанат деген жігіт. Ол Қапшығайдың жігіті. Бірақ ол жігіттің атын біз кейін камбэк деп кетті. Камбэк болып кетті ол жігіттің аты. Осы күнге дейін ол жігіттің аты арамызда камбэк. Өйткені ол кезде бір естеріңізде ма, бір жылдар болды ғой, бір бәрі жаңадан соткалар шыққан, Nokia ол кезде гүл болып тұрған, и ең қызықтары жаңағы экпорт деген бар, музыканың біріне бірі жіберіп, ең продвинутый адамдарда Bluetooth деген сияқты әңгіме бар. Содан кейін кімнің соткасы қаттырақ шығады деген сияқты. Сонда неше түрлі бір қазір қызық емес бір заттармен біз бір бөлісіп талқылайтынбыз да әрдайым. Сол кездерде камбэк бір телефон сатып алды. Мен қазір модель есімде жоқ. Сол телефонда ол звоногына мына өлеңді қоятын. Мен ойымша осы өлеңнен кейін ол жігіттің аты камбэк болып кетті. Smack that all on the floor, smack that till you get sore, smack that till you get sore, smack that, smack that, smack that. Тура осы жерінде бізге бір камбэк деген сияқты болып естілетін. Сөйтсек ол деген конвек деп атайды екен. Мен қазір қайтадан мына клипті қарап түсініп отырмын, мағынасын, жалпы не туралы әңгіме болғанды, неге мына адам келген соң Эйконды түрмеден шығарады, жалпы қызық тыңдасақ. Тура осы жерде тұратын біздің камбэктің звоногында әрдайым оған хабарласқан сайын осы звонок ойнайтын. Ал қазір біз камбэкке хабарласамыз. Камбэк.
Да, салам алейкум.
Валейкум ассалам. Узнал?
Конечно, казахтай. Узнал.
Жақсы, жақсы, өзін.
Я так писал, что-то этот, я в душе был, только недавно ушел.
Да я, камбэк. Саған бір сұрақ бар.
А ты чё? Давай, давай.
Сен менің атым Елдар екенін білесің бе?
Ау?
Менің атым Елдар екенін білесің бе сен?
Жой, натуре ма не? Елдарсы ма не? Қазақ дедің ғой. Қазақ деп тұр ғой менде. ВМК қазақ деп тұр ғой. АЕК деп тұр ғой. А что ты сказал? Я қанша жыл өтіп кеттім. Қоямын деймін да, потом ұялдым да мен. Самағам ғой. Сколько, 5 жыл ма, 10 жыл өтіп кетті ма?
Прикинь, уже 10 жылдан астам таниды екенбіз біріміз. Иә,
чалып алдық қой, ол деп жүр. Да. Әті айтық қой уже. Сен фамилияң қандай еді өзі? Фамилия бар ма өзі? Или қазақ Елдар ма? Елдар қазақ па?
понятно.
Обязательно Чувашана спроси, Асан не знает, но казах держит тоже.
Оған да хабарласып көру керек Асанбайға да.
Ну, түсініп кеткен жоқ баттан. Жалғыз өзі карантинде.
Е, онымен хабарласып тұрамын мен, жақсы хабарласып тұрамын, сөйлесіп тұрамыз екеміз, ана мынау деп, что там не істейміз деп, әңгіме айтып. Алдында даже екеміз не істегенбіз. Короче, бір программистке курс тауып алдым да мен. Сайт жасау, HTML, CSS деген сияқты. Давай соны бірге өтейік деген сияқты тема ұстағанбыз алдында. Ертең есі жоқ хабарласып сұрап көрем, что там не істеп жатсың деп. Давай, давай деген.
Ты что там, сам же в Астане или в Алматы?
Я в Астане же до сих пор.
Что там сегодня не отрывается, карантин бетен барман бетен бар, не отрывается.
Эй, сол бетпейді жаң, ну бетсе де бар, по идее, али ерте де ойлайм, мен бетірмей көрек негіз, а?
Али ашпай тисің ой, походу, а?
Ну, ашу мүмкін, бірақ ол деген өте ерте. По идее, ашпай қой көрек негіз.
Да, ты че? Он бірінші май бетеді, ананы өтіріп бар,
а? Не, бітеді деп по бумаге может закончиться, но по факту әлі көріп отырсың ғой, 100 адамнан 200 адамнан тіркеп отыр ғой күнде күнде. Еще ол тем более андай сырттан келгендерді тіркеп отқан жоқ, а именно осы Қазақстанда жүрген адамдардан, то есть уже біреуден біреуге жұққандар тіркеп отыр қазір. Это вообще опасно. У нас тут Астанада 4 подъезд жауып тастаған, короче, әңгімесі көп.
Не болды, жұмыс істеп жатсың ба сен? Жұмыс таптың ба нақты Астанада?
Жұмыс, иә, конечно, нормально.
Не жұмыс істеп отырсың?
Короче, мен подкасттар жасаймын.
Подкаст?
И
че, канает тема, нормально?
Конечно, канает нормально. Сен қазір, мысалы, сол подкасттардың бір записінің біреуіне қатысып отырсың қазір.
Да, ты че?
Мен саған потом бір несін жіберемін, сілтемесінші, аудиоблог бастағам ғой, и сол аудиоблогтың бір тақырыбы менің атым колледж кезінде неге қазақ болды деген темада жазып отырмын да.
Сонда тема көтеріп отырмын де, қазақ деп, почему қазақ деп па?
Ну, соны сенен сұрайын деген, почему, неге сен қазақ деп кеттің?
Это надо вообще сюда приехать и это, посидеть там, кафе, ресторан, я объясню все по полочке сейчас, просто не телефонный разговор это.
Мен саған қазір біреулерін қойып беремін, қазір же кажется содан шықты ау деймін бәрі.
Сейчас.
Можешь кричать на меня, можешь ворчать на меня, можешь орать на меня, но не забывай меня, когда будешь от нас на сотни тысяч миль. Не забывай, кто такие Лёша и Равиль. Держи свой стиль, не изменяйся, не извиняйся, ни перед кем реально пацаном останься. Не улыбайся никогда в лицо своим врагам, и если надо будет, всегда ответь за Казахстан. За Алмату, за друзей, которые здесь живут, которые с нетерпением тебя оттуда ждут. Смотри, не облажайся там, ведь ты казах, если даже тебе страшно, не показывай свой страх, судьба будет тебя пинать.
Меся на это нет, почему примерно не есть им казах ты быткинг.
Ой, Борисма?
Да.
А так блин, конечно. Чинат. А то гимч. Ой,
а понятно, понятно.
Ты что, записывается вообще это, что ли, я не понял?
Конечно, записывается, братан, я тьму не знаю.
А что, где будет оно играть?
Мисян, жерем ссылка, жерем тыңдак бөлесін. Там еще про Асанбай есть, бәрі турал. Еще, кажется, Талгинге турал жасайын бәлі, асықпасай.
Талгин тоже ашылсы?
Талгиннен, не, Талгинмен жасамадым бәлі. Талгиннен мұрт турал интервью алам.
Асана что за тема, тоже?
Асанбай, потом мисян, жерем тыңдак бөлесін, о.
Ну, сейчас отправишь?
А могу сейчас отправить без проблем.
Отправлю, ну, я послушаю,
поугараю. Да, это просто.
Да, и что, ты в интернет хочешь закинуть или что?
Уже закинуто все.
Не, мое не закинуло, что? Не закидывай мое еще. Не,
сначала я сделаю, потом только. Не, почему, в смысле заново? Ты что, хочешь испортить вот этот весь праздник? Неожиданности?
Не, вот этот, смонтировай, там фотошоп все добавь нормально.
Фотошоп, не, все, четко будет, четко, вот же она, со спасы.
Четко сделай, да, четко.
Какой ты четкий, такой четкий будет ты это.
Балдовый, конечно, все четкий.
Ладно, камбэк.
Все, давай, ты отправь там, что, где там, что, как найти, нажать.
Все, давай, отправляйте.
Давай.
камбэк деген осы жігіт. Камбэк деген осындай ақ көңіл, бірақ сондай адамдардың ішінен, что егер ашуланса, егер камбэк ашуланса, онда ол жай-жатпен бітпейді, ол деген ол төңкеріп тастау мүмкін. Сондықтан камбэкті ашуландырмаңдар. О. Жалпы негізі адамзатты ашуландырмауға тырысыңыздар. Не ол? Троллинг, мроллинг деген жаным жаратпайды сондай заттарды. Бүгінгі эпизод осымен аяқталады. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Илдардың аудиоблогына жазылыңыздар. Егер қызық деп санасаңыздар, бұл тегін. Содан кейін тағы айтып өтетін зат. Егер өзіңіз аудиоблог бастағыңыз келсе, әрине бастаңыздар. Қайтпаңыздар. Болашақта қызықты эпизодтар болады деп ойлаймын. Мен бүгін қатарынан бір 2-3 тема келіп кетті. Солардың бірі мен қазір неге үйде ыдыс-аяқ жуып, үй жинайтын болып кеттім. Подкастингке қалай келдім? Менің өмірімде жасаған подкастың ең бірінші эпизоды. Ол рок жайында мен 2008 жылы ма бастаған бір рок подкаст болған. Сол подкастың бірінші эпизодын сіздермен бөлсем, жалпы айтатын әңгімем осы. Келесі естіскенше күн жақсы. Сау.